Perseverența.
Atitudinea.
Pasiunea.
Voința.
Curajul.
Ambiția.
Perspective.
Sunt Marius Andrei și vă spun bun regăsit și cu această ocazie la o întâlnire cu Sfânta Scriptură, care de fiecare dată ne surprinde, de fiecare dată ne învață, ne ajută să înțelegem mai bine, dar sper eu că în mod deosebit ne ajută să-L cunoaștem pe Dumnezeu, în așa măsură încât viața noastră să fie frumoasă, curată, bună. Sunt atât de multe lucruri care pot fi spuse, atât de multe lucruri pe care trebuie să le înțelegem, dar e minunat când citim în Scriptură și o privim din perspective diferite, poate așa cum am mai văzut-o altă dată, așa cum am înțeles-o cu alte ocazii, dar și din perspective la care poate nu ne-am gândit. Nu noutatea este lucrul care ne interesează, nu noutatea e ceea ce ar trebui să ne atragă atenția atunci când citim Scriptura, cât mai ales lucrurile pe care să le învățăm pentru noi. Pentru noi, pentru familia noastră, pentru țara noastră, pentru locul unde suntem, pentru că altfel viața pe care o trăim va fi cel puțin așa cum o vom găsi descrisă în pasajul pe care vom citi astăzi, dar și așa cum ne aducem aminte, am citit data trecută despre Roboam. De data aceasta vom citi despre un alt conducător al poporului, lui Israel, cel care preia cele 10 seminții care se răscoală, se răzvrătesc împotriva lui Roboam. Vom citi împreună 1 Împărați, capitolul 12, începând cu versetul 25 până la 33. Ieroboam a zidit Sihemul pe muntele lui Efraim și a locuit acolo. Apoi a ieșit de acolo și a zidit Penuel. Ieroboam a zis în inima sa, împărăția s-ar putea acum să se întoarcă la casa lui David. Dacă poporul acesta se va sui la Ierusalim să aducă jertfe în casa Domnului, inima poporului acestuia se va întoarce la Domnul său, la Roboam împăratul lui Iuda, și mă vor omorâ și se vor întoarce la Roboam împăratul lui Iuda. După ce s-a sfătuit, împăratul a făcut 2 viței de aur și a zis poporului, destul v-ați suit la Ierusalim, Israele. Iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. A așezat unul din acești viței la Betel, iar pe celălalt l-a pus în Dan. Și fapta aceasta a fost un prilej de păcătuire. Poporul se ducea să se închine înaintea uneia dintre viței până la Dan. Ieroboam a făcut o casă de înălțim și a pus preoți luați din tot poporul, care nu făceau parte din fiii lui Levi. A rânduit o sărbătoare în luna 8-a, în ziua 15-a lunii, ca sărbătoarea care se prăznuia în Iuda, și a adus jertfe pe altar. Iată ce a făcut la Betel ca să se aducă jertfe vițeilor pe care îi făcuse el. A pus în slujbă la Betel pe preoții înălțimilor ridicate de el și a jertfit pe altarul pe care îl făcuse la Betel în ziua 15-a a lunii 8-a, lună pe care o alesese după bunul lui plac. A hotărât-o ca sărbătoare pentru copiii lui Israel și s-a suit la altar să ardă tămâie. Aș vrea să privim puțin la contextul acestui pasaj, chiar dacă data trecută l-am analizat pe îndelete, totuși aș vrea să ne mai aducem aminte puțin de context. După moartea lui Solomon, Roboam preia domnia și încearcă să-și impună autoritatea în fața poporului. Acesta, mai ales semențiile din nord, cele 10, vin și cer o favoare, un compromis, ca domnia să poată fi recunoscută, împăratul să fie recunoscut și de ei. Din păcate, Roboam, neînțelept, dar în același timp toate evenimentele sub conducerea lui Dumnezeu, refuză mâna întinsă de popor și răspunde arogant și cu multă impertinență, spunând că el va fi mult mai rău decât tatăl său, ceea ce a dus inevitabil la despărțirea celor doi, respectiv cele 10 seminții, și Roboam rămâne cu Iuda și Beniamin. Acum, printre conducătorii delegației triburilor din nord, semențiilor din nord, a fost și Ieroboam. Ieroboam care, de altfel, știa, primise din partea lui Dumnezeu știrea, că el urma să domnească peste cele 10 seminții după moartea lui Solomon în timpul vieții fiului acestuia. Având această promisiune, cumva anticipând și așteptând, e chemat de către cele 10 seminții, poate că se și dusese vestea cumva, indiferent care a fost mecanismul prin care s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat, ideea e că în final Ieroboam face parte din delegația celor 10 seminții, însă nu se așează pe sine însuși împărat, ci textul spune că după ce s-au despărțit de Roboam, Israelul îl ia pe Ieroboam și îl aduce în tabără și îl fac împărat peste Israel. Ceea ce spune ceva despre Ieroboam, și anume că a fost totuși înțelept, nu și impune voința, ci o face cu mult tact, dar o face așa cum Dumnezeu hotărăște, și anume că el va domni peste cele 10 seminții. Acum, întâlnirea despre care vorbeam mai devreme, Roboam se întâlnește cu poporul la Sihem. Sihem, spuneam și data trecută, e centrul geografic al părții de nord. Ca o concesie sau ca un motiv de slăbiciune, nu știu exact, Roboam alege acest loc, cu toate că locul acesta are semnificații speciale pentru popor. Pe vremea cuceririi Canaanului, de exemplu, această cetate devine cetate de scăpare în Iosua capitolul 20, respectiv capitolul 21. Iosua, în capitolul 24, spune că a adunat toate semențiile pentru renoirea legământului chiar înaintea morții sale în această zonă, la Sihem. Ceea ce înseamnă că are o istorie specială Sihemul pentru poporul Israel. Și Ieroboam reclădește Sihemul, care fusese distrus și presărat cu sare pe timpul judecătorilor, și reclădește Sihemul ca și capitală. Ceea ce nu e un lucru rău, însă se pare că acest început de domnie este prielnic lui Ieroboam, pentru că se avântă să facă cel puțin două lucruri mari. Rezidirea Sihemului, care nu se făcea peste noapte și nu se făcea cu ușurință, și în același timp zidirea Penuelului ca un fel de avangardă, un fel de cetate care să se interpună între el și eventuale dușmani, așa fel încât Sihemul să nu fie vulnerabil. Însă în mintea lui, versetul 26, în mintea lui se nasc câteva gânduri care îl declanșează un plan diabolic, aș spune eu, pentru că într-adevăr e un plan care duce la depărtarea de Dumnezeu și idolatrie, apropierea de cel rău. Ieroboam și-a zis în inima lui, este posibil ca împărăția să se întoarcă la casa lui David. Versetul 27, dacă poporul se va sui la Ierusalim să aducă jertfe în casa Domnului, în timp ei se vor întoarce la Roboam. În mintea lui această teamă începe să se înfiripe și să prindă rădăcini din ce în ce mai puternice. Poate că uită. Și vă spun, citind pasajul acesta, eu rămân surprins. Stau și mă gândesc de multe ori la momente și la oameni de felul acesta. Se întâlnește cu Dumnezeu, cu profetul lui Dumnezeu. Vine și îi spune, uite, Dumnezeu mi-a zis să spun următorul lucru. Rupe haina aceea în 12 bucăți, îi dă 10 bucăți și spune, uite, aceste 10 bucăți reprezintă cele 10 seminții care îți vor fi date ție. Tu vei fi conducător peste ele. Nu prin puterea lui ajunge împărat, nu el se răscoală, nu el face efortul, nu el omoară pe Roboam, nu el usurpă tronul lui, nu el face lucruri ieșite din comun, ci în mod miraculos. Noi știm, așa cum spune Daniel, de exemplu, că Dumnezeu pune și dă la o parte pe împărat și împărății. Dumnezeu e cel care facilitează, creează contextul și îl propulsează, îl scoate în față și în final se împlinește ceea ce a spus. Ajunge împărat peste cele 10 seminții și cu toate acestea omul acesta primește promisiune, da? Ajunge împărat fără să facă eforturi suplimentare extraordinare, ajunge într-o poziție pe care nu cred că a visat vreodată că o va avea, ajunge, Dumnezeu i-o dă, știe lucrul acesta și în momentul acesta după ce ajunge împărat începe în mintea lui să se frământe și dacă totuși poporul se va întoarce înapoi. Temerile lui sunt justificate, uman vorbind, firesc vorbind. Oricare dintre noi puși în situația lui, am gândit poate la fel și ne-ar trece prin minte aceleași gânduri. E foarte probabil, adică dacă poporul se duce de fiecare dată să aducă jertfe acolo, dacă poporul se duce întotdeauna la Ierusalim, dacă acolo se propovăduiește Evanghelia, dacă aceste legături rămân, e numai normal, e aproape imposibil, se leagă, se strâng. Dar poate că ăsta era planul lui Dumnezeu, ca să fie o pedeapsă asupra poporului, o consecință a păcatelor lui Solomon, dar treptat, puțin câte puțin, cele două împărății să se refacă într-una singură, să se reunească. Și lucrul acesta cu siguranță nu s-ar fi făcut în dezavantajul lui Ieroboam, pentru că Ieroboam a fost pus acolo de Dumnezeu cu promisiunea că dacă va fi credincios, că urmașii lui vor avea o soartă bună. Dar cum se poate? Asta e întrebarea mea și frământarea mea pe care nu mi-o pot explica cu multă ușurință, deși există ceva explicații, dar e foarte greu de înțeles. Omul acesta primește un mesaj din partea lui Dumnezeu, se împlinește ceea ce îi se promite, iar în momentul acesta el se gândește cum să facă să îndepărteze pe popor de Dumnezeul adevărat ca să-i păstreze credincioși lui. Nu-și dă seama, el nu înțelege că poporul acesta nu era al lui pentru că el l-a cucerit, că el a fost atât de grozav, atât de minunat, ci pentru că i-a fost dat. Dar lucrul acesta, cred eu că e o surpriză pentru mulți dintre noi care trecem prin aceeași situație ca și Ieroboam. Dumnezeu ne promite, Dumnezeu ne dă și în final ne întrebăm dacă nu cumva lucrurile stau altfel. După ce s-a sfătuit, interesant că de data aceasta nu spune nicăieri cu cine s-a sfătuit. Dacă Roboam s-a sfătuit cu bătrânii și cu tinerii, măcar de formă, aici spune că după ce s-a sfătuit, nu știm cu cine, împăratul a făcut 2 viței de aur și a zis poporului: destul v-ați suit la Ierusalim, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. E parcă o aducere aminte, o reeditare a întâmplării cu Aron. Aduceți aminte că și Aron folosește aproape textual aceleași cuvinte: iată Dumnezeul care te-a scos din țara Egiptului. Aceeași declarație pe care Dumnezeu o face într-una din poruncile sale: eu sunt Dumnezeul tău care te-am scos din țara Egiptului. Ieroboam amestecă cu multă înțelepciune ceea ce este adevărat cu ceea ce este minciună. Face 2 viței de aur și spune în dreptul lor lucruri care sunt adevărate numai în dreptul lui Dumnezeu. Destul cu Ierusalimul, lăsați-i, Dumnezeu oricum i-a lepădat, pe noi ne-a dat, ne-am dat casa lui David, ducă-se, noi suntem astăzi. Și uitați, v-am făcut 2 viței de aur, așa cum a făcut și Aron, așa cum a mai fost în poporul nostru, închinați-vă la ei. Un lider politic care se folosește de religie în scopuri proprii. Ieroboam nu vroia o religie adevărată, ci una folositoare. Nu sună cunoscut? Nu vi se pare cunoscut imaginea aceasta? De cât de multe ori lumea în care trăim noi nu este asemănătoare cu lumea lui Ieroboam? Oamenii, conducătorii statelor, al lumii, al care vreți dumneavoastră, care se folosesc de religie doar ca să urmărească niște scopuri proprii. Doar ca să realizeze și să împlinească niște planuri personale, nu pentru că religia e adevărată, nu pentru că vor să fie credincioși, nu pentru că vor să fie loiali lui Dumnezeu, nu. Ei vor o religie folositoare. De aceea Ieroboam așează un vițel la nord, în Dan, și un altul la Betel, în sud. A așezat acești 2 viței și versetul 30 spune clar, afirmația și descoperirea lui Dumnezeu este cât se poate de categorică. Fapta aceasta a fost un prilej de păcătuire. În mod direct, voit, intenționat, Ieroboam conduce poporul în păcat. Știți foarte bine că Biblia spune că acei oameni care duc în ispită pe alții, care conduc la depărtare de Dumnezeu și la păcătuire pe alții, ar trebui să-și lege o piatră de moară de gât, să se arunce, pentru că e un lucru cumplit, e un lucru pe care foarte greu poate fi trecut cu vederea și uitat și iertat mai ales. Poporul se ducea să se închine înaintea unuia din viței până la Dan. Deși era departe Dan, tot mai în nord, poporul se ducea să se închine. Ieroboam a făcut o casă pe înălțimi, a pus preoți luați din tot poporul care nu făceau parte din fiul lui Levi, pentru că leviții toți refuză lucrul acesta și pleacă în sud. S-au mutat acolo unde era adevărata religie. Și interesant că împreună cu ei au plecat mulți oameni credincioși. Câți ori mai fi rămas în nord? Cum o fi o țară care este părăsită de oamenii ei cei mai buni? Cum o arăta o țară părăsită de oamenii care ar putea cu adevărat să facă o diferență, să producă o schimbare morală, etică, să fie niște repere religioase? Cum arăta o țară în care oamenii cu adevărat credincioși aleși, puși deoparte de Dumnezeu pentru o slujbă anume, pleacă. Trebuie să fie o țară nefericită și cumplită. Și Ieroboam, pentru a suplini această lipsă, pune oameni din popor. Oameni care n-aveau nimic de a face cu Dumnezeul adevărat, pur și simplu făceau o slujbă. Și, mai mult decât atât, rânduiește o sărbătoare în luna 8-a, în ziua 15-a, ca rivală cumva a sărbătorii corturilor de Ierusalim din luna a 7-a, ziua 15-a. Ba mai mult, înțelegem din ceea ce citim, că Ieroboam este el însuși preot. Spune că iată ce a făcut la Betel ca să aducă jertfe vițierilor pe care îi făcuse el, a pus în slujbă pe preoții înălțimilor ridicate de el, a jertfit pe altarul pe care îl făcuse la Betel în ziua 15-a, luna 8-a, lună pe care o alesese după bunul lui plac, a hotărât-o ca sărbătoare pentru copiii lui Israel și s-a suit la altar să ardă tămâie. Ieroboam devine preot, conducător și preot. Un model pentru mulți alți conducători de-a lungul istoriei. Oameni care vor să unească în mâna lor atât lumea politică, cât și lumea religioasă. Conducătorul preot. Ieroboam uită cu atâta ușurință promisiunea lui Dumnezeu sau pur și simplu o ignoră. Cea mai bună metodă de a-și asigura tronul pentru Ieroboam era ascultarea față de Dumnezeu, nu idolatria. Dar, așa cum citim în versetul 33, când spune că a jertfit pe altarul pe care făcuse la Betel în ziua 15-a lunea 8-a, lună pe care o lăsese după bunul lui plac, putem înțelege puțin despre interesele lui Ieroboam, de cum vede el lucrurile. Și aș vrea să zăbovim puțin aici, pentru că eu cred că avem ceva de învățat. Ieroboam își creează o religie după bunul lui plac. Își alege Dumnezei după bunul lui plac, alege doi viței. Își alege preoții după bunul lui plac, oameni care adunați de pe unde erau, cine a vrut, cum a vrut, cine a corespuns cu propriile lui gânduri, a fost pus preot. Și de asemenea, sărbătorile le alege după bunul lui plac. Religia întregului regat de nord este după bunul plac al lui Ieroboam. Vă dați seama ce soartă, ce viitor, cum stăteau lucrurile în ceea ce privește relația cu Dumnezeu și religiozitatea în poporul acesta, în împărăția aceasta de nord. Dar să știți că nu e nimic surprinzător, pentru că ceea ce citim în pasajul acesta este un model, e de fapt o ilustrație a ceea ce se întâmplă și astăzi, pentru că foarte mulți oameni astăzi își aleg religii după bunul lor plac, după propriul gust. Îmi place, e bine. Nu-mi place, nu e bine. Mi-aleg biserica la care îmi place să mă duc, mi-aleg locul la care îmi place să merg, mi-aleg oamenii pe care îmi place să-i ascult, mi-aleg lucrurile pe care îmi place să le fac, ascult din Scriptură doar lucrurile care mie mi se par că sunt potrivite, lucrurile care nu îmi plac nu sunt conforme cu ceea ce cred eu, nu le respect. Religie după bunul plac. Este ceea ce visează oricare dintre noi. E ceea ce este atât de natural firii umane, naturii noastre firești. Cei mai mulți dintre noi ne opunem, sau dacă nu chiar toți, prin însăși firea noastră pătată de păcat, ne opunem voinței lui Dumnezeu exprimată și descoperită în Sfânta Scriptură. Și cei mai mulți dintre noi, marea majoritate a oamenilor existenți în lumea noastră, preferă religii după bunul lor plac. Nu merg la biserică, nu citesc Scriptura, nu se roagă, nu ascultă poruncile lui Dumnezeu, fac doar ceea ce plac. Lucrul acesta este opus religiei descoperite de Scriptură. Și vă mărturisesc că am avut un oarecare, nu știu, a fost un freamăt în sufletul meu cu ocazia sărbătorilor de iarnă, au trecut deja de ceva vreme, dar mi-a rămas în minte și în inimă un gust amar. La un moment dat, având acces să mă uit la televizor, neavând acasă televizor, nu mă uit și nu urmăresc, nu mai știu exact ce post era, dar se prezentau acolo imagini despre cum sărbătoresc oamenii sărbătorile, nașterea Domnului, și în studio era invitat și un preot. Un preot chemat să-și dea cu părerea cu privire la cum sărbătoresc oamenii sărbătorile de iarnă, nașterea Domnului în mod deosebit. Și acolo erau tinerii care erau în discotecă și făceau tot felul de lucruri, postul de televiziune dădea imagini, interviuri, cum e, ce și cum. Și pe urmă i-a întrebat preotul, cum vă explicați, ce credeți, ce părere aveți despre modul în care poporul, tinerii din ziua de astăzi sărbătoresc nașterea Domnului. Mă mărturisesc că răspunsul pe care l-a dat acel om al lui Dumnezeu, dacă pot să-l numesc așa, m-a surprins foarte neplăcut. Spunea dumnealui, citesc din memorie, n-am păstrat scris așa ceva, spunea dumnealui ceva de genul, face parte din viață, e normal ca tineri să se distreze așa, dar cu siguranță dimineața au fost să se închine la biserică, să aprindă o lumânare și pe urmă s-au dus să se distreze, lucruri cât se poate de firești, natural, e, așa e viața făcută. Vă spun că auzindu-l cu câtă detașare, cu câtă ușurință și mai ales cât de ușor amesteca lucrurile, am rămas puțin surprins, deși nu știu de ce. Pentru că aceasta e religia care place astăzi. Aceasta este versiunea cea mai potrivită și e mesajul pe care toată lumea îl primește cu atâta drag. Te duci la biserică, faci trei gesturi și pe urmă ești liber să faci ce vrei. Religie după bunul tău plac. Ieroboam exact lucrul acesta îl face. Dom'le, ce atâta cu Ierusalim? Ce atâta cu slujbele de acolo? Ce atâta cu cerințele lui Dumnezeu? Ce atâta cu Scriptura? Ce atâta cu poruncile lui Moise? Ia, vă rog eu frumos, ia, lăsați-mă, gata. De astăzi înainte, în țara noastră, în locul acesta, noi ne vom închina lui Dumnezeu altfel. O vom face așa cum ne place. Și am făcut doi viței, mergem și ne închinăm la Dan, la Betel, nu contează, eu aduc tămâie, oamenii, oricare dintre voi care vrea să fie preot, nicio problemă. Dumnezeu, ia, lasă cu leviții, ce leviți, ce? Tot poporul să se închine după bunul lui plac. Și religia prezentată de Roboam era atât de plăcută pentru toată lumea. Pentru toți cei care nu doresc să asculte de Dumnezeu. Aș vrea să vă îndemn, să vă încurajez, să vă întreb în momentele acestea un lucru. Religia, crezul, ceea ce faceți raportându-vă la Dumnezeu, e motivată de ceea ce vă place, de ceea ce ne place, de ceea ce îmi place sau de ceea ce stă scris? E atât de ușor să cazi în capcana plăcerii. E atât de ușor să faci ceea ce îți place. E atât de greu să asculți ceea ce trebuie să asculți. E atât de ușor să avem senzația că dacă facem câteva lucruri așa, de ochii nu știu cui, ca Dumnezeu să fie impresionat de ce, de faptul că ne aducem aminte de El și pe urmă ne vedem de viață, lucrul ăsta e suficient și Dumnezeu e mulțumit. Avem senzația că trebuie să facem și câteva ritualuri care să-L liniștească și să-L facă pe Dumnezeu să tacă și să ne lase în pace, ca pe urmă să ne trăim viața așa cum vrem noi. Avem senzația că acesta e lucru pe care îl dorește Dumnezeu de la noi, ne înșelăm amarnic. Ceea ce cere Dumnezeu de la noi a cerut întotdeauna de la toți oamenii, și anume să trăim curat, să trăim frumos, să trăim conform cu legile lui Dumnezeu, să trăim conform cu poruncile sale, să trăim în așa fel încât relațiile dintre noi să fie frumoase, în așa fel încât viața noastră să fie curată, să trăim în așa fel încât Dumnezeu să fie lăudat și slăvit prin ceea ce facem, în așa fel încât să fim o mărturie pentru cei care nu-L cunosc și să-și dorească să fie credincioși aceluiași Dumnezeu căruia suntem noi credincioși. Religia ta este o religie plăcută ție, pentru că e făcută după cum îți place ție, după ceea ce ai visat tu, după ce ți-ai dorit tu sau e după ceea ce stă scris? Să știți că nu e o întrebare ușoară. De cele mai multe ori răspunsul e dureros. Dar poate că ar trebui să învățăm astăzi, acum, că mai important decât ceea ce ne place nouă este ceea ce spune Dumnezeu că este drept și adevărat. Poate că ar trebui să înțelegem o dată pentru totdeauna că suntem chemați să fim credincioși lui Dumnezeu. Și ori de câte ori nu facem lucrul acesta, nu facem altceva decât să aducem un prilej de păcătuire și peste noi și peste alții. Iar consecințele, urmările, ceea ce va veni, nu ne avantajează deloc. De aceea vă doresc mult de tot o viață curată, frumoasă, credincioasă lui Dumnezeu, supusă poruncilor sale și mai ales o viață care să dea mărturie înaintea tuturor că noi credem din toată inima în Dumnezeul adevărat. Nu credem în viței, nu credem în case pe înălțimi, nu credem în ritualuri, noi credem într-un Dumnezeu adevărat și viu, care ne învață cum să trăim frumos, curat și bine. Până data viitoare, rămânem cu toții cu Domnul.
Mă-ntreb în fața cărui să mă plec, din atâtea lucruri care vin și trec, și mă-ntreb în fața cărui să mă închin, din atâtea câte în viață trec și vin. Doamne, niciun lucru n-am aflat mai de preț ca legea ce ne-ai dat, și până-n viață încă n-am aflat altceva mai minunat ca Golgota. Năsurile lumii se întâlnesc cu mult, mă întreb pe care oare să-l ascult. Bine drumuri care încotro se duc, dintre toate ce cărare să apuc.
Doamne, niciun glas n-am ascultat mai frumos ca cel ce ne-a creat, și până-n viață încă n-am aflat drum mai minunat ca cel spre crucea ta. Nume după nume e strigat sub zări, cărui nume oare să aduc închinări. Fiecare-și spune vitejia sa, dar în fața cărui să-mi plec fruntea mea. Doar un singur mare nume sunt, umple cerul întreg și-ntreg pământ. Este Iisus, închinare lui, altcuiva n-aduce-n slavă nimeni.